teenoor die onheilsmanne. Hulle steek met groot gerig die hoof op in die lig en dreig met onheilsplanne. Dis die vraag waarmee hy elders ook in die psalm sit, hoekom gaan het so goed met die goddeloses? Kom ons sing van psalm 83 die eerste twee verse. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 113. Hef aan Gods knegte, loof verblyd, van nou af tot in ewigheid die naam en roem van God die Here. Bring hom van waar die môre straal, tot waar die sonlig saans weer daal, die lof, aanbidding, prys en ere. Al drie verse van Psalm 113 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. onze hemelse Vader, almachtige God, u het hierdie dag op een baie besondere manier aan uzelf afgesonder. So mag ons elke week begin met rus. Ons mag die opstanding van ons Here Jesus Christus vier. Ons het vanochtend kon doen in eredienst. En nou dat die aandlig daal, mag ons weer hier by mekaar wees. Alles tussenin, al die ure van die dag en elke dag van die week, is bedoel om u te verheerlik. En dis ons vure gebede ook vanavond, dat u met woord en daad deur u kinders groot gemaak sal word. Dankie Here dat u ons daarvoor uitgekies en verlos het, om u te aanbid en u te verheerlik en u in die middelpunt van ons lewe te stel, sodat alles uit u en deur u en tot u sal wees. Ons bid dat het ook vanaand die geval mag wees in hierdie eredienst. As ons onder die indruk kom van u woord vol majesteit, dan gaan dit nie oor ons mense nie, maar het gaan oor u. En ons dankie dat ons u eiendom mag wees. Ons is by u geborge. U het u self in u groot wysheid in ons verbind as vader van kinders. En ons dankie vir die verbondsmiddelaar ons Here Jesus Christus, in wie ons met groot vrymoedigheid tot u mag nader, enige tyd vanaf elke plek. Onse Vader, daar is baie dinge wat u doen, wat ons nie naast en by kan bedink, hoe en wat en wanneer dinge moet gebeur nie. U wees nie ons wee nie. Maar toch mag ons weet dat dit wat u doen altyd goed is. U soek die beste vir u kinders. En daarom bid ons vir geloof en vertroue, vir al in tye van onsekerheid, as daar dinge met ons gebeur en om ons, wat ons nie mooi verstaan nie, maar wat baie ingrypend is. Wil u ons dan lei en bewaar, en die geloof gee om aan u vast te hou, ondanks die feit dat ons dinge nie verstaan nie. Ons is die kinders, Here, en ons hoef alles nie te verstaan nie. Bewaar ons daarvan dat ons met ons eie vraag nie alles sal uitpluis, totdat ons uiteindelik niks meer verstaan nie, en wantrouwig raak. Gee ons genade om kinderlik gelowig te aanvaar wat u doen, en dis wel gedaan. U doen groot dinge in ons lewe, daar is soveel om na uit te sien. Ons kan die eerste tekens van die lente begin voel. Dis heerlik. Dis lewe in die skepping. En so mag dit ook beleef word in huisgesinne en in families waar daar nuwe lewe gevorm word in die moederskoot. Wil jy ook die moederskoot open wat op die oomblik gesluit is van hulle wat verlang om kinders te hê, maar het nog nie gekry het van u nie. Ons dankie vir nuwe lewe saam voor die aangesig as ons trou in mekaar mag beloof. Wil jy ook daar die groot geleentheid eerskomende Saterdag ryklik seën. Ons dankie vir uitbreiding en groei, en dit te midde van soveel dinge wat gebeur, maar u gaan aan, u werk gaan aan, en u kinders mag steeds u kinders wees. U kerk groei, dalk nie altyd in getalle nie, maar toch mag ons in geloofsdiepte en in liefde vir u groei. Die vyand kan dit nie keer nie. Die magte van die duisternis gaan te kere, hulle breek af, hulle saai onrus en haat, en daar is bloedvergieting. Maar ons Here Jesus Christus kom weer met die wolke van die hemel, en daar is niks wat hom gaan keer nie. Wil u ons ook vanaand uit die woord toerus, sodat ons versterk kan wees en bemagtig kan word, vir al die besluite wat ons elke dag moet neem. Ons pleit by u, dat ons nie sal kop verloor in hierdie tyd nie, maar dat ons sal moed hou, en mekaar aan u sal bly vasmaak, met woorde en gebede, met ons lofliedere, mekaar bemoedig en versterk. Ons bid vir al u kinders wêreldwyd, onder verskillende omstandighede. Daar is partij mense wat so ontzaglik swaar kry, dat ons nie kan dink hoe hulle staande kan bly nie. Maar so werk u gees ook in die harte van u kinders wat deur diep lydenspaaie moet gaan. As ons dink ons kan nie meer nie, ons is nou by die laaste van ons kragte, dan beloof u dat u ons nooit bo ons kragte beproef nie en u gees lei ons ook deur die donker doodsvalleie tot daar waar het groen en veilig is, die weivelde van u woord. Seën ons in ons samesyn van hierdie aand, seën ons in die week wat ons ingegaan het. Maak ons harte wyd oop, ons ore gehoorsaam om te hoor wat u gees aan die gemeente sê. Ons bid dit uit genade, want genade is al waarop ons kan pleit, ons verdien niks van dit alles wat ons voorvra nie. Ons bid vir die volkome versoening van sondes. Ons bid vir 'n nuwe lewe deur die kragtige werking van u gees om Christus wil. Amen. Trane stort ek in my klagte, want die spotters vra vir my, waar is jou God? My dae en nagte gaan in droefenis verby, nog hoor ek die feesgedruis wat weer klink het om die huis, toe ek 'n skare daarheen gelei het, my met hul in God verbly het. Ons sing nou voor die woordbediening Psalm 42 vers 1 en 2 en in antwoord op die woordbediening vers 5. Broeders en susters, ek bedien van hand aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 4 van die Heidelbergse Katekismus oor God wat regverdig en barmhartig is. Ons lees nou eers uit die woord van die Here uit Psalm 85. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n Psalm. U het, o Here, 'n welbehaag gehad in die land. Die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem al hulle sonde bedek. U het al hulle, u grimmigheid teruggetrek, u het u van die gloed van u toorn afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees, u toorn laat duur van geslag tot geslag? Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u kan bly wees nie? Laat ons die goede tierenheid sien, o Heere, en gee ons die heil. Ek wil hoor wat God die Heere spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote. Maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrings. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. In vraag 9 bely ons die volgende: Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy toch nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en deur moedswillige ongehoorsamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan lichaam en siel. Geliefde broeders en susters in die Here, in Sondag 4 van ons katechismus bely ons die dieptepunt van ons ellende voor God. Die belydenis van ons ellende het begin by Sondag 2. God bepaal in sy wet dat ons hom bo alles moet lief hê en ons naaste soos onsself. Doen ons dit? Het ons so lief? Ons moet elkeen eerlik erken, van nature is ek geneig om God my naaste te haat. Daar is baie tekort aan liefde en blatante liefdeloosheid in my, kind van God, en so in al die ander kinders van God. Sondag 3 het daarop voortgebou. God het die mens na sy beeld geskep. Die mens is Godse amstraar hier op aarde. Maar die mens het sy amp een kant geskuif. Hy kom in verset teen God en die gevolg is, ons is so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is. Tensy God ons niet maak. Tensy ons weer gebore word deur die Heilige Gees. Dis die slot van Sondag 3, daar die hoogtepunt. En nou volg Sondag 4. Die vraag is baie regheid, die antwoorde uiters skerp. Wat doen die Here met hierdie mens, wat in sonde geval het, wat in opstand is teen hom? Hy straf die mens, tydelik en ewig. Hy handhaaf sy reg teenoor die onregverdige, opstandige, bose, bandelose amsdraar. Die belydenis van Sondag 4 sny skerp. Tenminste, as mens regtig ernstig is hieroor. Die doodstraf word op ons uitgespreek, broeders en susters. Ewige dood in die hel. Dis verskriklik. Jy sidder as mens daaraan dink, dat jy vir ewig die dood moet in. Mens praat nie ligtelik daaroor nie. Dis nie sommer so koffietafel gesprek hier nie. Die wolke hang swaar in Sondag 4. En tog hoor ons ook hier en weer die evangelie van Jesus Christus. Ons word getroos in ellende. En die troos wat ons kry, dit het ons al gehoor, vanaf Sondag 1 is uniek, dis enig, dis eksklusief. Dit kom van die Vader in die hemel, soos wat ons het gehoor het uit Psalm 85. En so verkondig ek vanavond aan u die unieke troos van God, wat sy reg laat geskied. Ons gaan by twee vrae stilstaan. Wat is God sy reg? En hoe werk God sy reg? En mens kan ook sê, dit wat God sy reg inhou, en waarop God sy reg uitloop, wat is die vrug daarvan? As ons moet baie eerlik wees, gemeente, is die begrippe, die woorde in Sondag 4, moeilike terme. Luister weer na die laaste vraag, is God dan nie ook barmhartig nie? En die antwoord, ja, God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Vir ons gevoel staan die twee gedagtes teenoor mekaar, of ver uit mekaar uit. Barmhartigheid is liefde, is een toegeneentheid, is een soeke na behoud. Reg is hard, by tye ongenaakbaar. Reg vra nie na sagmoedigheid nie. Die feite op tafel word beoordeel aan die wet, en daar word uitspraak gelever, dis reg. Godse reg en regverdigheid is vir ons, mense, met ons troebel denke, maar dikwels een moeilike saak. Is dit regverdig dat God Kain se offer verwerp en Abel se aanneem? Is dit reg van God om Jakob lief te hê en Esau te haat? Die hele leerstuk van die uitverkiesing. Is dit reg om die uitverkore volk Israel in ballingskap weg te voer en net 'n gedeelte van hulle weer terug te bring in die land van belofte in? Wat van die res? Asaf, die digter van Psalm 73, het getop oor hierdie reg van God. Hy kan nie Godse reg verstaan as hy sien dat die goddelose voorspoed beleef, terwyl baie godvreesende mense druk ervaar nie. En is dit nie ook 'n ding waarmee ons dikwels worstel nie, broeders en susters? Hoe kan God dit toelaat dat van sy kinders koelbloedig vermoor word? Hoekom laat die Here sy kinders in depressie verval en in uitsigloosheid? Hoe kan 'n God wat liefde is, soveel haat in ons land laat opvlam, dat ons in die wêreld die hoogste moordsyfer het? En so word die vraag meer. En die antwoorde bly uit. Ons kry die kloukie nie by die oor nie. Dit word so erg vir party mense, dat hulle begin twyfel aan God se bestaan, en hulle gedagtes begin hulle ultimatum stel, laat die Here sy bestaan en liefde bewys, hy moet nou ingryp, hy moet nou iets verander. Hoe blind is ons sondige mense vir God se reg? Ons sal die kloukie nooit by die oor kry, solank ons God se reg aan ons idee van reg en verkeerd meet nie. Reg by die mens het al 'n soort van 'n eis geword. Ons staan op ons regte. Elke mens het aanspraak op basiese dinge. Ek het 'n reg op lewe, 'n reg op geskooldheid, ek het 'n reg op mediese behandeling, 'n reg op 'n woonplek. Ek het 'n reg op 'n asemhalingsmasjien as ek nie kan asem kry nie. Die mens eien homself 'n klomp dinge toe, bloot omdat hy 'n mens is. As jy 'n bepaalde voordeel kan geniet, is ek ook daarop geregtig. Ongeag wie watter werk doen en wie watter verantwoordelikheid aanvaar. so ons dink oor reg. Maar by God is het helemaal anders. Die Heere se reg is nie gerig op dit wat ons eis nie. Inteendeel, die Heere se reg is gerig op homself. Ons belei dit baie duidelik in die katechismus. God het die mens na sy beeld gemaak, na sy gelykenis. Die mens kon hom dien. Die mens kan saam met God leef. Dis reg. God het vir die mens sy wet gegee om te sê, leef so. Dis reg. God wil hê dat die mens hom sal ken in sy barmhartigheid en in sy regverdigheid, sonder om die twee van mekaar los te maak. Dis reg. Alles wat daartoe indruis, is onreg. Skending van die amp, troueloosheid in diens, is onreg. Ongehoorsaamheid is onreg. Om God se liefde en reg teenoor mekaar te stel, is sekerlik die grootste mate van onreg. Dis presies wat gebeur het, sedert Adam en Eva se val in sonde. Die mens begryp so min van God se reg, omdat hy self onreg bedink. Hy kan nie eens reg uitdink nie. Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Net so kan 'n onregverdige mens nie reg dink nie. En dis die rede, gemeente, waarom ons met ons verstand dikwels so vasslaan. Ons verstaan nie God se reg nie, want ons verstand is besoedel. Totdat die Gees van God met die verstand werk. Hy maak my sy oë oop. Hy laat jou die geloof dieper kyk. Hierdie wysheid van bo word deur die Gees gegee. Genadiglik laat die Here ons nie in die duister oor reg en verkeerd nie, en oor hy wat reg handhaaf nie. Die ongelowige sê in sy hart, hoe kan 'n God van liefde soveel ellende toelaat? En hy kom tot die slotsom, daar is geen God. Dis die noot van Psalm 42. Die gelowige sê in precies dieselfde benarde omstandighede, in en deur hierdie ellende sien ek hoe God sy reg laat geskied. Die skrikwekkende agteruitgang wat ons daagliks beleef, dit moet so wees, staan opgeteken in die skrif, want die duivel en sy magte moet voorberei word vir die ewige oordeel. Die siekte wat 'n mens beleef en die aftakeling en dood, dit moet kom, want die koringkorrel moet eers begrawe word, voordat daar 'n nuwe koringplant in heerlikheid kan opstaan. Al die hartseer, al die verdriet, al die chaos, al die opstand, dit is onlosmakelik deel van God se ewige raad. Dit moet daar wees, voordat die Seun van God met die wolke sal kom, om finaal te oordeel oor die lewendes en die dooies, al hierdie dinge moet gebeur. As en solank ons hieraan vashou, begryp ons iets van die volle omvang van God se reg. Ten diepste, broeders en susters, is God se reg die feit dat hy sy woord hou. Hy vervul sy beloftes. Hy doen wat hy sê, en hy sê vooraf wat hy doen. Dit wat hy in ewigheid besluit het, dit voer hy nou deur. Hy laat nie een van sy besluite onvervuld nie, dis reg. En dis in hierdie agtergrond wat Sondag 4 besonders en troosvol word. Die Here het besluit, die skepping moet hom dien. Die mens moet sy amptdraer wees. Hy het vir die mens alle middele gegee om 'n goeie amptdraer te wees. Toe besluit die mens, ons wil nie onder God wees nie, maar ons wil soos God wees, ons wil aan God gelyk wees. En op die manier het die mens sy posisie en sy uitnemende gawes wat daarby behoort verloor. Die mens dien God nie meer nie, die mens dien homself. Hy het opgehou om beeld van God te wees. Dis 'n beklagenswaardige stuk onreg. Die mens is beeld van duivel. Gaan God dit toelaat? Gaan die regverdige God die ongehoorsaamheid van sy ontrouwe, rebellerende ambtsdraer ongestraf laat verbygaan? Gaan hy maar jammer voel vir die mens en maak asof niks gebeur het nie? Dit was nou maar 'n dingetjie, daar die eet van die boom. Nee, broeders en susters, God gaan nie. En hy kan nie, en hy sal nie. Want hy sou homself 'n onreg aandoen. As God op 'n hoë standaard skep, dan moet daardie standaard gehandhaaf bly. Dit wat verniel is, en die verlaging in standaarde, dit moet reggestel word. Dis reg. Die mens moet betaal vir sy sonde. Hy moet God se regverdige oordeel dra, sodat die skepping God weer kan dien. Op geen manier, weer eens, mag die standaarde verlaag nie. Die skepping was perfek. Dit moet opnuut perfek gemaak word. Anders bly daar vir ewige stuk onreg vaskleef aan hierdie skepping en aan die mens, die kroon van die skepping. En mens moet kop hou om hierdie gedagtegang mooi te volg vir al die kinders. Maar het is so belangrik, gemeente, om die strekking hiervan te verstaan, want het is die hart van die evangelie. In praktijk kom het hierop neer. Waar die mens die wet van God oortree, moet die saak reggestel word. Ons mag nooit redeneer, die Here is genadig, hy sal hierdie bietjie oorsien nie. Vir geen oomblik mag ons Godse genade teen sy reg, sy standaard afspeel nie. Het is menselijk om dit te doen, om te dink, ach, die Here vergewe, en ek kan het maar weer doen, en hy sal weer vergewe. Maar ons belydenis sny die gedagte radikaal af. Wil God die ongehoorsaamheid en afval van die mens ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Daar is geen plek om jou boesemsondes te troetel nie. En dit, broeders en susters, word nog te meer duidelik as mens sien waarop hierdie handhaving van Godse reg uitloop. Wat is die uiteinde van dit alles? Want dan kan een mens dink, ons dien een harde God. Sy reg het geen genade nie. Daar moet betaal word. Die standaard moet weer kom. Maar hoe? Wie? Met wat er middelen gaan daar betaal word? Oor die volgende sondag, sondag 5, staan geskrywe die verlossing van die mens. En as het oor verlossing gaan, dan gaan dit oor Christus. Hierdie helder stralebaan wat hier die donker wolke skiet. Sondag 4 berei een mens voor op sondag 5. Gelovige erkenning van ellende drijf ons na Christus. En dit maak hierdie sondag so betekenisvol en troosvol. Ook al klink het dalk nie so nie. Maar broeders en susters, hoekom staan God by sy reg? Waarom skuif hy nie 'n duimbreedte van daar af nie? Omdat Christus se versoeningswerk ondermyn sou word, as God wel daarvan sou afwyk. Dink vir 'n oomblik dat God sy oë vir die mense sonde sou toemaak. Buiten dat dit 'n verlaging in standaarde is, wat sou die sin van Christus se kruisdood wees? Gestel vir 'n oomblik, God se barmhartigheid sou sy regverdigheid oorskadu. Op grond waarvan sou hy sy geliefde seun na hierdie wêreld stuur om te sterf vir al ons sondes. Volkome verlossing, volkome herstel, herstel van standaarde, sou nooit plaasgevind het nie. Die ontsettende val in sonde kan net op een manier reggestel word, deurdat die regverdige God sy seun regverdig laat betaal vir ons onreg, ons skuld, daar is nie ander pad nie. God maak daar die pad, en God hou daar die pad oop. Hy sorg dat die werk van sy seun Jesus Christus op geen manier gedwarsboom word nie. Sy heilige, goddelike wil word deurgevoer. Maar let op, wat doen die duivel intussen? Hy spoor een mens tot allerlei vrae aan. Hy laat jou wonder, sal God toch nie maar bietjie oorsien nie? sal God se barmhartigheid nie maar uiteindelik toch die oorhand kry nie? Sal hy nie in sy genade toch maar alle mense uitkies nie, want hulle het allemaal so mooi geprobeer? Die duivel is baie uitgeslapen, baie geslepe, met al hierdie soorte van vraag, met slinkse draaie, kom hy steeds weer Godse reg en die verlossingswerk van Christus by. Hy kan Christus nie oorwin nie. Nou tas hy die werk van Christus aan, en hy bombardeer Christus' mede-erfgename met allerhande vraag, en ons sit daarmee. Ons bemerk hoe hy dit doen. Dwars die eeuwe, gaan daar 'n koor van ketterstemme op, wat op een of ander manier aan die werk van Christus tekort doen, soos daar die bekende Pelagius, ons kinders ken maar die katkisasie uit. In die 5de eeuw het hy geleer, dat jy soos 'n skoon vel papier gebore word. Het hang van jou af hoe jy daarop skryf, lig of donker, mooi of krapperig. Elke mens werk sy eie saligheid uit. Dit was kort en krachtig die leer van Pelagius. En daarteen oor moes Augustinus die suiwer, ware skrifwoord laat hoor. Die mens is nie 'n skoon vel papier nie. As die mens gebore word, is hy morsdood in die sonde. Christus het nie gekom om vir skoon velletjies papier vir sondelose mense te sterf nie, maar vir mense wat dood lê in sonde. Pelagius het met die dwaling die hele eind geloop, en toe kom die sogenaamde semi-pelagiane, hulle meen, die mens is nie blakend gesond nie, maar ook daarom nie mors dood, soos wat Augustinus beweer nie. Die mens is siek, hy is geestelik siek. En dis daar die leuengees wat vandag wyd maai, broeders en susters. Die mens het tekorte en beperkinge, hulle is lastig. Niemand sal daaroor stry nie. Maar het neem nie weg, dat hy tot groot dinge in staat is nie. As hy iets verkeerd doen, korrigeer hom. Moet hom nie straf nie. Die tronk word 'n korrektiewe diens, nie 'n middel om skuldige mense met gevangenskap te laat boet nie. En dis hoe die sonde weggeredeneer word. Opstand teen God word afgewater. Dis maar 'n siektetoestand. Wie durf beweer dat homoseksualisme en lesbisisme sonde is. Dis hoogstens 'n afwyking in die mens. Is beter om te sê, dat dit 'n alternatiewe bestaanswyse van die mens is. 'N derde vorm van menswees, langs man en vrou, en daar is nog 'n paar ander ook. Dis die gees van die semi-pelagianisme, van goed praat van sonde. Op 'n vreeslike manier word God se reg verdraai onder die dekmantel van mensereg. En die sonde word weggepraat. Die soendood van Christus word weggepraat. Wat bly oor van die evangelie van verlossing? Die Bybel word 'n boek vol interessante waarhede, maar die waarheid is uit. En nou staan ons hier met Sondag 4. In die lewe van 2020, waar sonde vandag op alle fronte goed gepraat word, sê God, my reg sal geskied. En in geloof moet ons ons daarin onderwerp. Ja, Vader, laat u reg geskied. Laat het bedien word vanaf kansels, tydens huisbesoeke, eerlik, regheid. Laat die owerhede die swaard mag hanteer, die losbandigheid aan bande lê, hulle moet nie skroom nie. Laat die regbank aan u wet gebind wees, Here. Laat ons onreg nooit toesmeer ter wille van verdraagsaamheid nie, nie in kerkraadsvergaderings nie, nie in die gemeente onder mekaar nie, nie in die kerkverband nie, nie in die persoonlike lewe nie, ook nie in die openbare lewe nie. Vader, maak ons oë oop vir ons eie onreg, hoe langer hoe meer. Wys ons vanuit die woord op ons ellende, sodat ons die pad van Christus se verlossing kan loop. Dit is hard om op jou sonde gewys te word, maar uiteindelik is dit helend. Wie sy sonde voor God bely, mag verseker weet, Die reg wat verbreek was, is herstel. Die pad na die Vader is oop. Salig is die mens wat op daardie pad mag loop. Hy mag leef wat Psalm 85 ons leer. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Deur handhawing van reg gee God vrede in Christus. Vrede tot in ewigheid. Amen. Ons Vader, as ons so die woord hoor oor reg en verkeerd, dan kom ons so diep onder die indruk van hoe vol onreg ons is. En dan probeer ons dit ook nog toesmeer met mooi woorde en met allerhande verskonings. Help ons dat ons dit nie sal doen nie, want niks kom reg as ons nog in onreg lewe nie. Help ons Here om opreg en eerlik voor U te leef, ook teenoor mekaar. Ons bid dat U ons sal begenadig met die kragtige leiding van U Gees. Want U Gees werk met die woord, en die woord is 'n tweesnydende swaard wat onderskeid maak tussen reg en verkeerd, waarheid en leuen. Here, ons bely ons kleinheid voor U en ons bid dat U ons in ons afhanklikheid wil aansien. Gee dat ons al hoe meer deur U woord gelei sal word om te doen wat goed is in U oë. Werk met ons gewete, met ons gedagtes, sodat ons nie moedeloos word in die stryd en die sonde nie. Saam met U mag ons die week ingaan en onder U sorg en seën mag ons alles gaan doen wat gedoen moet word. Ook al is dit dinge wat vir ons swaar is. Maar laat U reg geskied in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes vir die Here in gereedheid bring. Dit sal net nou by die deure ingesamel word. Die een kollekte is vir diakonale sorg en die ander vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons nou ten slotte uit Psalm 72, die koningspsalm. Gee aan die koning Heer u regte en u geregtigheid aan koningskind, dat hy u knegte kan rig met 'n wys beleid. Vers 1, 4 en 11 van Psalm 72. Broeders en susters, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.